Eko telefonen bestalde, Jose Antonio Torre Altenaga, medios dugu. Eguno medios?
Egunon, bai.
Zemos gabiltza?
Eben gabiltza, ba.
Ez da gutxa.
Akontezintu ikusten eta irakurtzen dela, bai, bai.
Hain zuzen, gaur...
Gertara berri datozeta, bai.
Gazteizko lege biltzarrean, Patxi López, alderdi sozialistako Patxi López, hautatuko dute, ba, lehendakari berria. Gehiengo osoarekin diote, baina ni kontuak egin ditut, eta benetan gehiengo osotik oso urrun dabiltza hoiek botoi daukienez.
Bai, hori da, ez da, bera, baina gertatzen da hemen, goze bat da, guk ibiltzen ditugun zifra errealak, eta beraiek politiko kira batzen dituzten zifra politikoak ezta. Orden porzentaia horietan nolabiteko tesorek kandibetago. Eta noski beraiek horren beren burua arkezen dute, ba bere direla euskaldun guztioen zera. Buruzagi berriak edo gobernu berriak esatuko dutenak. Eta bueno, hor dago, ba, keskarik handiena eta hor dago, zalantzarik handiena. Noren dendak eritango den Patxi López, ba, ziurez dakigu, nola baiteko unionetan enfrentamentu bortitza dago bai euskalderdi jeltzaleen artean eta bai zuaren artean, eta nik eta egin noren lehendakari izango den, bereik esaten dute euskaldun guztio lehendakari izango dela, bai hori dago garbi, nola bait berak hasierako diskursuan nola jenteak kanpo nesten duenean, berak garbi izan du enbeste milak lagun txiko dituela kanpo, zebe edutela, bakari badatzen dutela, berak ditzen dutena, bortizkari edo terrorismoa, eta bueno, nik hortik ikusi berko noren lehendakari den da, lehendan biziko galdera, ez da, bada, Espainiaren zari lehendakari bakarrik horretan euskaldunak eskultia geratuko gara, eta agian gero, ba, nola baita ikusiko dugu, zer nolako praktika politika eramaten duen, bai eskuntzan, bai eskuntzan, eta bar, nik uste hor dagoela erronkarik handiena gaur Patxi López aurkezten denak, eta nik uste nolako zera erronka aurkituko duen, ba, zaila, nolabait egitura guztiak aldatu nahi izango ditu, bai hazi eskuntza mailan, bai hazi komunikabideetan, eta bai hazi Euskal Telebista, Euskal Irratian, eta bar, eta nik ezagit, hor izango da nolabaiteko aldaketa, bai aldaketa, onerako behitzik izango da aldaketa espainiartasunerantzako, ez da, nik uste hori zertu behar gala, horretan ohartu behar gala.
Datorren larun batean bilduko da lehenbizikoz Patxi Lópezen gobernu berria. Bertan izen ezagun batzu eta asko, Ares, Zela edo Arriola, ze espero duzu hoien gandik?
Bai, bueno, horre asko daude, ez, asko daude, bai, adibidez horren izango nuke, aparte kontzilleren nortuk izango diren ere, jakin behar da, kontzelier erdiak egin nortuk izango dira, eta atzo bertan filtratu zen hau Gesto por la Paz deritzaneko zera Arias izango dela universitateko kontzelieri ordea, ezta. Beretan, gozek, eta bueno, horretan aurkeztu dute, Arias aurkeztu dute, ba, independiente egitza dute aurkezten PSOEko militante egitza, eta horrela, ba, besti zen batzuk ere badaude. Baina hor nik uste, nire uste batez ere, eta hori inbiar du, baina, bueno, zerak Patxi López eki orkestun duen gobernu da alde batetik, teknokratak, baina gero beste alde batetik partiduko karguak, ez da horre, ondo esan duzu, Arriola Ebarko Alkateoia, orain Gipuzkoako zueko buruzagia, Bolfoarez, eta bar, eta nik uste, hori nik ustea, ba, zertu beharrekoa da. Nola baita, eman nahi dio, euskal gobernu berriari indar politiko bat, batez ere partidera indar politiko sendo bat, eta gero, ba, beste area batzutarako, ba, hor ekonomia arloatan eta bat, hor nolabiteko independientek ez hori ezin dute zan, hori gezurrutza da, zen nolabite hor zerrendan die dago kontzeri itxateko zueren berren, eta hor den nik uste, bueno, egongo dira, inize kargurik dutenak izan PSN, baina, bueno, horre beti egon direna, ba, PSE ingiruen ez da, eta nik uste, hori dela, ba, horrein zertuko dena, ze horregon ziren hasiera batean, nola baiteko zaiekera batzuk, Peio Zabaren zalaburu abertabar, eta ez ez borro gila manzieten, eta bueno, ba, nik uste, guzti horren ikusi, ba, horrein bere ez dute, bueno, batzuk indar politikua ezartzeko euskal gobernuan, alderdiko kargu politikoak, eta bestalde gero teknokratak, eta bueno, ba, nik, da, ikusi biharko gero, hor dagoen zerrenda guztia, da kontzederi ordezkariak, ordezkoak, gero zuzendari nagusia kabaretabar, ez da ikuste hor gehienak partiduko karguak ez, baina bueno, partiduko jende izango dela.
Bestetik, maiatzaren 21ean greba orokorra izango da Hego Euskal Herrian gehiengo sindikala deituta. Eskaera atzo egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoan eta gaur egingo dute Nafarroan.
Bai, bueno, gainera orain hemen kontrasan batago ez da. Nolabai Patxi Lopezak esan nahi du izugarrizko dirindezio emango duela, baina hori gozo batak gaur esate eta gero birzaren goduen, edo batez ere barikuen ja kargua zertzen duenean zinpetzen duenean zertan geratzen den ez da. Hortik dago, eta nik uste une honetan langileriak pairatzen duen egoerari aurre eman berdio langileriak, aurre eman berdio derrigorrez, derrigorrez. Nolabaiteko atzo bertan entzun kanuen hemen dezazioa luzera joango da. Nolabait eurozonan berpiztuko dela ba, 2010 gero, baina hemen ez ez, hemen amaikin gureko hori berak Almuniak, Almunia da, jakin behar da, ekonomia konsiliari dela zerean, edo konsejero dela Europan, eta beraren hitzat dira, egu eta gukermatu ez, eta ordean beha ematen du, hemen asunto gogorra, gogorra dihoala. Eta agian, pintzen zuen, gero, nolabiteko zifrak. Agia, ba, morbilin langabetu, baina gehiago egin ditezke da, eta orduen, ba, nik uste horren aurrean, langileak erronka, garratza dauka, erronka horra dauka, eta nola baita nik uste, ba, beharrezko duela, erantzun, kontundente bat emate horre, eta nirmu bat ematea, denok trinkoki, aurrera joate eta gotorleku bat egin langileen aldeko, hori gotorlekua zertu, eta batez ere berein nengo konkistako horrek ez galtzia. Hemen nola baita nahi dutena da, horren guzti horrekin gainera gero ba despidoak gratis, abar eta abar. Ze gaur egun 40 egun kobratzen dituztenak dira ba gutxiengo bat, ozera, dira ba gutxiengo bat, privilegiatu batzuk, ezera, gaientzeko bat duaz despido gratisagaz, ez da, duainakoaz, eta orden nik uste, horren aurrean langile bere armak sartu behar ditu, eta nik uste langile dagokin armarik zerena, egokiena edo batez ere gogorna eta batez ere presiatuena dala greba ikizaten ikuste horretan langileriak tinko utzi behar diola, tinko utzi behar dio nola baita eta trinkotasunez ere aurre emateko kapital erronkariz jakin behar da orain arte eman direne dirindizine guztiek edo izan dira patronalari edo bankuetzi ez da eta ikuste langilea edut edo inontan ezetan ere kontutan auki gaur bertun egon ezolan rotulitzu guten zuten. Nolabaiteko Rumaniara kabarreta barremen dabiltzenak langabean diremango diela berriro joan daitezen Rumaniara edo Poloniara edo berezkera ezta. Hori gogorra da, ze hemen alde batetik dabiltza etorkinekin jokatzen, etorkinak ere nik uste horren langabeziren atan garrantzitsu bat direla. Eta batez ere eretan eta batez ere konstruzioa erikuntzen egon dene zerik sektorerik marginatuena, etorkin izin dara, eta batez ere gehien kaleratu dituznak, etorkin izin dira, nola baiteko, azken bolsa izan zeiz azpiurteetan, erikuntza enpresa guztiak, etorkinekin ornitzu dira, eta orduen beraien zate, despidoak urtentzea, edo batez ere, ba, gratis urtentzea, negarre da biltza, ezin dira saldu, baina aldi berean, despido guztiak ia gratis irten die.
Esan dudan bezala, Euskal Herriko gehiengo sindikalak, ELA, LAB, EILA, SSKN eta hiru sindikatuek hain zuzen, greba egitera dein dute maiatzaren 21ean. Komisiones eta UGTek aldiz ez dute bat egiten grebarekin.
Ez, baina, bueno, hor da, beste kontrasen dago, zelengo Madrilen, adibidez, bai Komisiones obrezak eta bai UGTek aldarrikatin zuten, onelako erronka bati erantzen emateko, greba beharrezkoa zela, kontuz, hori maiatzaren batean. Hori da, gertzea, berta maiatzaren batean, hori aldarrikatzea eta bestalde batetik gero hori ez gauzatzea, ez hori da beti historia bat. Eta hori ematen du, eta hemen orain daude danak, bai Komisiones Obreras eta bai UGT, Patxi Lopezaren deiari dei, ez da, itxaoten, ia zer esaten die, Patxi Lopez ez di zer esango, Patxi Lopez ez ibarretxe senyor, ez da gai hemen honi aurre egiteko, hau da ja estrukturalki datorren bat, ez da, hau ez da, nolabait berez sortu den gozua, baizik eta estrukturalki datorrena, eta hemen horren pairakuntza ba, bortitzen da datorrezta. Orduen nik ez dut uste, ez Patxi Lopez denik inor, eta daukan ikinondik inorako soluziorik, ez UGT-ez komisiones emateko eta eskaintzeko, onelako arazo batez, eske finean gero, esango di, bai, baina hau estruktura da eta hau goiti dator. Eta hemen hori da den dago, ez da, alde batetik sindikatu abertzaleek, atzo, aurkeztu zuten Gasteizen, eta gaur egingo dut Iruñan, ez da, greba denzkak izuna. Eta bestalde daude Comisión Obreras eta UGT. Bien artean daude, ba, nolabait, espainiartasunarekin batin gurean, eta homologatu gurean, hemengo konbenioak Espainiarekiko abar, eta bat, eta hori da nolabait, gare batean, hemengo langileriak, beren garapenagatik edo mila historiagatik, egin zituen aurrerakuntza batzuk, eta aurrerakuntza guzti horiek, orain galtzen dabiltza, eta galtzen dabiltza nahinean, orduen, homologatzen da hemengo langileria estatu espainiarrekoarekin. Nolabait, gare bat ezberdina zirenean, bi langileri topo, tipo ezberdina zirenean. Batez ere, ezin dugu parekatu hemen zegoen garapen industriala, eta bezetan ez zegoen inolako garapen industriali, baizik eta nekazaritza edo bigarren denenko sektora bar eta bar. Bueno, hori ez da leku guztitan gertatzen, baina adibidez, Katalunia eta Madrilen, ba, zegoen jada hirugarren sektoren indarkuntza potente bat, ez da, baina. Hala ere, esan nahi dut, hemengo langilerien bere zer guztia galerazi dizkitela, eta nik uste hori aldarrikatzen behar da berriro, ez beste dut baino gizien behar dalako baizik eta elberdintasun eta guelako berton egon zen garapen itzel batik aizik eta horren arabera nolabaiteko beste garapen itzel bat egon zen, ez da, beste garapen itzel batek egin zuen, beste langilergo mota bat egin zuen, eta nik uste langilergo mota horrek nolabaiteko garekur batzuk izituen, eta garekur horiek, nik dinote zertu berdilelik, hemen Marxen historizeko zuteke munduko langile guztio batu gaitezen, ba, hori fenomeno da, baina gero, herrialde bakoitzak, edo nazio bakoitzak, bere ziatitu.
Bukatzeko medioz, Patxi Lopezek gaur goizean besteak beste esan du, diru publiko mordoa inbertituko duela, krisitik ateratzeko, horretarako maila laster eratuko duela, eta sindikatuei hilaren 21eko greba bertan bera usteko eskatu die.
Bai, hori dinen gaur, baina gero, jada, lehenena, epatu dan bezala arestian, gero zer izango da, ostegunean gernikan daukazinpekoa emateko, ezta? Eta gero handik, aztelen jazten dene marten, Euskal Gobernu berriak zehalmen izango du berak, nolako posibilitateak izango ditu hori berak ezin duena gauzatzeko, hor da oslantzerik, eta nik lehen bezala Patxi Lopezek azkenean izango diez hori struktura da. Nolabait, niri beraren beraldetik eskatzea, ba, egongo dela laguntza publiko bat, ondo, baina eskatzea, gaur ingresen greba hori, gara dira, ongi, nolabaiteko, bai orduen, Patxi Lopezek aldetu berzaio, noren alde dagoen, edo langileen alde, edo patronen alde. Ezke finean, noren errua da gaur alegatu garen egoera da, langileen ez. Nik uste erru guztia alegatu den garen egoera da, patronen da eta kapitalen da. Orduen kapitala korren dezala hori. Kapitala korren dezala eta kapitala korren dezala larruz. Polita da, aziran diskursa ziren Patxi Lopez ebota duen hori izugarrizko poesia. Poesia, edo eta gizelan esan. Esan duenean, hemengo partiduri zaharrena dela, nolabaiteko hemengo langile zen duenean espote dut abar eta abar eta abar, Partido Socialista sortu zela Euskal Herria. Hori politxe desatea. Nolabaiteko gara esan du, Partido Socialista sortu zela Euskal Herrian langilean alde lan egiteko. Benetan langilean alde lan egin nahi badu, orduen, berak, egin behar du, autu konkretu bat, kapitala zigortzen, ze egoera honetara ez dira llegatu langileagetik, egoera honetara llegatu da kapitala nahi zendelako, eta bakarri beraken bere tekinak eta nahi zendelako beraren eta bakarri. Eta hemen tekina bakarri kapitala entzitegon dira, eta langilearen entzitez orduen, hor, nola baiteko bataran batek ordein joan behar du. Eta nik uste nire ditxien unionetan, nire ditxien asko aldatu berde emendeko eta batera gauzak, baina hemen bakarrik ez du balio promesak, hemen behar dira gauzak eginak, gauzak mai aurrean jartzea, mai gainean jaipitzea, eta orduen, kuestionako dituzke gauze asko. Bien bitiartean nik uste langileri daukan eskakizena, eta sindikatu dauketan eskakizena, langileren defentzarako beharrezkoa dela greba orokorra. Eta Patxi Lopezek esango gauzatzen, edo este, bien bitiartean gauzak espadire gauzatzen, modu erabatekoan langileen alde, nik zik, ba, grebazke horreien berdu.
Jose Antonio Torre Altonaga, medius, mila esker eta datorren aste arte.